Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 2-nji maýy, Keplerin 6-njy güni. Keplerin bizim programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleň, olar bilen hemen ýogsa nanyny gurban tans edýär. Adatlygyň yerli habarçylary Lewapda opan harafatda azından 30 adamyň ölenligini, pidalaryň arasynda çağalaryň hem bardygyny habar berýärler. Adatlygyň Lewapda habarçysynyň 2-nji maýda beren maglumatyna görä 27-nji aprelde turan güýçli ýel harafat wagtynda onlar çadam helak boldy. Edil häzir azından 30 adamyň ölenligi olaryň köpüsiniň çağalary da anyklandy diýip bu maglumaty anamdar seçmek hem tassyk etdi. Bir ýol bolan çağanyň ýasyna bardym. Ol ýere ölen Çağanın en atasından dilxat almak için polisiyanın vekili hem geldi deyip havarça etti. Onun sözlerine göre polisiyanın ofisleri ölen Çağanın kakasından arız şikayetin yok mu deyip soraptır. Çağanın kakası arız şikayetin var. Nem için böyle güçlü harasat olacağını önünden duydurmadınız. Harasat duracağını aydınlığınızda Çağam ölmezdi deydi. Polisiyanın vekili bu ne agililige sen öz elin gülen gömdün. Çağaların tapmanı yören adamlar var deyip gödök cevap verdi deyip azatlığı 2-nji maýda goşan maglumatda aýdylýar. Daşary ýurtlarda habar serişdelerini internete hyzyp çykan maglumatlara garamazdan türkmen häkimiýetleri Lewapda bolan tebigi harasatdan ýar geçen bir hepde golaý wagtyň içinde onuň ýetiren ziýanlary, adam pidalary barada hiç bir maglumat bermedi. Türkmenistan dünýäde 10 minlerçe adamyň ölümine sebäp bolan global COVID-19 pandemiýasyna garamazdan Beýik Watançylyk Urşunda galanlaryň ýeňişiň 75 ýyllygyny harap parat we bayramçylyk dowralary bilen berler. Mundan başga türkmen prezidenti gadanyň beýleki ýurtlarynyň hem ählisine yübiley dowralaryny gurnamagy hem de bu bayramçylyga taýýarlyk görmekde olary kömek bermegi teklip edýär. Käbir neşirleriň maglumatyna görä, harwlar Aşgabatda halk hakyky Dahi yadigarlygynyň gol önündäki meýdançada geçiriljek dowralary ýürüýişe we ýürüýte enjamlar görkezmek çäreleriňe berk taýýarlyk görýärler. TDH-nyň maglumatyna görä ýurtda boljak bayramçylygyň hormatyny 1941-45-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan veteranlary, urşa gatnaşanlaryň aýallaryny syýlaglamak dowrasy hem gurnulýar. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew öz karary bilen ýurdun olarky prezidentiniň gaýry Dariga Nazarbayew parlamentin senatına başlıklık etmek boyunca ıltiyarlıklarını yatırdı. Bu kararın nem bilen bağlılığı anıklaştırılmayar. Tokaýew Twitter'da ona iyişen ve önürcülüklü rehmet tüyün minnettarlık güllerdi. Senatın resmi saytına Nazarbayev'anın ıltiyarlıklarının yatırlayanı varı da mağlumat verilmedi. Yurdun konstitusiyasına layıklıkta senatın spikeri devlet taşıtlarını öz gözipi borçlarını yerine yetirip bilmedik yağdayına prezidentin gözipesini yerine yetirmeli ilkinci emeller olup duruyor. Dariga Nazarbayeva deputatlık mandatını Tokaýew'in kararı esasında aldı. Kazakstanın prezidenti geçen yılın 12. Ağustos'unda önünden önkü prezidentin gaýdyny parlamentin ýokarky palatasyna agda edip belledi. Tokaýew şeýlelik bilen 2016-njy ýylda Kakasy döwlet başçylygyny görenini senator wezipesine bellenen Dariga Nazarbayewanyň parlament ygtyýarlyklaryny täzeden açdy. Täzeden başlamak Nazarbayevanyň mandatynyň möhletiniň gutarmadynyň 3 ýyl ozal, ýagny möhletinden hasyň uzaldylmagyna getirdi. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda senatyň deputatlarynyň ygtyýarlyk möhleti 6 ýyldan ibaret. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Chen In soňky 20 günde ilkinji gezek jemgyýetçiligi görünýär. Onun köpçülükte görünmezliği dünyanın en bir yapıkı ortalarının yerinin bastonunun sağlık yağdaylar hakkında gep burunların köpülmeğine alıp geldi. Koreyanın merkez havarguluğu 2. mayda Kim Chengi'nin Pekinyanın eteğine vurulan dökün öndüreyen zavodun davaralı açılışına katnaşıp len tekesenliğini havar verdi. 6. gün çap edilen suratlarda liderin yılgarıp kömökçülerle gurulaşı ve zavodu gözden geçirişi görkezliyar. Bu suratlar resmi metduatda hem çap edildi deyip Reuters onların asıl nuskoduğunu tasdiklamazdan xabar veriyar. Merkel xabar kulluğu Kim Chen In'in zavodun açılış davarasına beyleki yukarı dereceli resmiler ve sol sahanı öz uyuyosu Kim Yo Chong ulen gelenliğini xabar verdi. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre ağası vezipesini yerine yetirip bilmedik yağdayına yurda yol vasılık etmek onun ayarlığı önüne geçmeli. Havar agentliğinin mağlumatında Demirgal Koreyanın liderinin son köptelerde köpçülüğe çıkmalılığının hiçbir sebebi görkezilmeýär. Kepler adatlıq radiyeti. Keplerin zeminin leyartına. Keplesikleri Prağadak studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlıq web saytında en köp okulan havarların. Sonulun birlikte de en köp dinlenen keplesiklerin basını Türkmen Avat Urustan sonki Seheri atlı diyar diyen atlan çap edilen makale ve keplesik çeker. Levapta Karasat. Aşkavat bir fakat önünden duydurdu. Ardından 10 adam öldü. İlat Trump'a yüllenmekçi. Türkmenabat'ta güçlü apı tufan turdu. Devap'ta turan tufanın sonki mağlumat el yetersizliği ilatı basakaylığa tedavar etti. Tasarı yurtlardaki Türkmen toporları Berdimuhammedov'un adına yüllenme kabul ettiler diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Tasarı yurtlardaki Türkmen toporları Berdimuhammedov'un adına yüllenme